Siyaset eylemi.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek eziz dinleyiciler qadirli hemranlar. Beyk bir varın kerimli dergahından bariyiniz o can sağlık dile getiyarız. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin novat deksanı bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler. Ertimurda dayının 26-sı 8 yıl müqaddes qoroq döwründe Araqın bäz rejiminiň erkine geçip yıllar boyu esirlikde bolan azadalaryň baş ýokarlyk bilen ýurdumyza dolanyp gelen gullarynyň geri dönmeleri. Biz gepleşiň bir sanyny şu ýurda teýýarlanan gurulum bilen gullunyzda bolmakçy. Baryňyzy hemralyga çağıryarys. Hormatly dinleyijiler, 1369-njy ýylyň Mordant aýynyň 26-sında 8 ýyl müqaddes gorag döwründe Araqyň bäz rejimi arkaly esirligi alynan sabırdyr jydam ulgysy bolan azada gerçeklerimiz ýurdumyza sary gana taçyp watana dolanyp geldiler. Häzir hem bi aşyk we jydam kepderleriniň öwürlip gelen günleriniň hatyralary ýüreklerde diýerler. Dogrudan bi azadalaryň İran ilatının yanında yürütü orulları ve hormatlar vardır. Bizim yurdumuzun amallığıdır asudalığı, şehitlerin batırlıklarına, canbazların can koyarlı etmeklerine ve azadalarımızın mukaddes qoroq yıllardaki savırdır cıdam görkezmeklerine bergidardır. Olar ağır qiyinçilikların karşısında cıdam ve durumluk görkezmek bilen, İslami inqilabın baqi qalmağına sebep bolandırlar. Qadirli dinleyiciler, İran İslam Cemhurluğunun divin tutan İmam Xumeyni Rahmetullah Aleyhi Hezretleri azadılar barada şeyle gözel setirleri yadiyar koydular. Oli Hezretleri şu urda şeyle dipdiler. Eger de güller devirgun esirler yuvurlup gelseler, Olaro meň salam ýetirip de Homeyni size oýlanýardy diýip aýdyň. Hawa, ol hizretleri ýene şeýle diýipdiler. Eziz azadalar, düşmanlaryň pençelerini esir bolan mahallary azatlyk aýdymyny ýaňlandyrdylar. Olar islami watana ewrilip gelen mahallar hem ýurdun boýdan maşynna hyzmatdyr haýryň gözbaşy boljakdyrlar.
İň dünýäniň 4 künjünden piýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siyaset Alemi.
Qadirli dinleyiciler, İmam Xomeyni rahmetullahi aleyh hazretleri perzentleri esir bolan eneler hakda hem şeyle dipdiler. Şeyle bir dereceli şerafatlı eneler öz perzentlerini terbiyeläp de bizin bu islami inqilabın erkinine koydular. Şeyle bir isardır pedakarçılıkların karşısına nemi dip bolcaklar. Biz düşmanların hauplu türmelerine batırlık bilen cidam görközyen yiğitlere nemi dip bilecekleriz. Bu nähili olaryň jan köýerliklerini ýerini doldurup başarjakdyr. Islam inqilabynyň belen dereceli ýol başçysy Aýatullah Ozma Hameneý hezretler hem azadlar hakda şeýle diýdiler. Siziň ýürekleriňizi esir bolan wagtyňyz diri saklap da size umyt berýän zat dogrudan no eziz imamymyzyň berk ruhiýeti we nurany keşwedi. Ol beýik kişi size köp pikir edip size oýlanýardy. Ol öz perzendinden ayrı düşen ata yali sizin yadınızda de. Qadirli dinleyiciler, azadalar savrın ülmüsi vöpide kärçilikdir qahramallığın simbolidirlar. Olorun yürekleri aqyan yali giyin molb, bütün barlıqlarından üzülüp de Allah'a birgittiler. Olor nefsin bendiliginden qutulan sanlar, azadalar adına münasip bolalar. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrahlarına nä şeýlelik bilen bizden gepleşýän soňky salymlaryna gelip ýetdik. Türkmen radiýasy bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@wes نقط IRIB نقط IR. ویب سلغیمز هم www.parstoday.com/tk. Eden hemralıңыз үчүн барыңызга миннетдарлык билдирýärse, сиз билен хошлашýарсыз. Алла тагала почту пенаңыз болсун.